Gepleýär azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Geçen hepdeniň aýagynda Mary we Lewap vilayetlerinde bir topar diýançylygy sebäp bolan Garagum deriýasynyň joşmasynyň öňü henizem alynmady. Aprelde open güýçli harasatdan bäri özüni gelip bilmedik illat yerli we merkezi häkimetlerden ýeterli kemaýetiň edilmeýändigini, elektrik toksuz, azyk suwsuz biýalaç galandygyny aýdýar. Geçen hepdeniň ortalarında, ýagny 11-nji iýunda sosial medialarda paýlaşylan videolarda Marynyň we Lewawyň suw basan owlarındaky ýykynçylyk, ýeten ziýan gowy görünýär. Ýaşajylaryň aljyranyň sesleri eşidilýär. Suw joşmasy netijesinde Marynyň Niçka owasynda 50-60 hojalygy suw basdy. Suw basmadyk yerlerdäki jaýlar hem aşak çökdi. Köçeleriň ugrunda gaýyk bilen ýüzüp bermeli diýip Azatlygyň Mary welaýatyndaky habarçylardan biri ýagdaýlary suratlandyrdy. Azatlygyň çeşmesi suw basan owanyň Mary welaýatynyň Türkmenqala etrabynda ýerleşýän Zähmet Daýhan hojalygyny degişlidigini, bu ýerin üstünden geçip Lewawa gidilýändigini, ýagny onuň iki sebitiň araçağı bolup durýandygyny gurrun berdi. Mardaky çeşmämiz hadisadan bäri azyndan 3 gün geçendigine garamazdan yerli häkimetleriň deriýanyň joşmasyny henis hem saklap bilmeýändiklerini aýtdy. Suwun joşan ýerini ýapyp bilmeýärler, tehnika işlemeýär, suw soruji nasoslar işlemeýär, tehnika guýýar ýaly ýağ ýanyç hem ýok diýip habarçy 15-nji iýunda maglumat berdi. Anonimlik şertinde habarçymyz bilen söhbetdeş bolan yerli hünärmenleriň biriniň sözüne görä, deriýanyň suwy paýlaýan kanallary, ýaplary ençimi ýyllap üstünden düşürilip, olarda zerur bolan gazyw işleri geçirilmändir. Ýaplaryň köpüsini çäge basdy, ençimi ýyllap gazylmandygy sebäpli olar gömülüp galdy. Sol sebäpli hem deriýanyň suwy böwüsüp joşdy diýip yerli hünärmenleriň biri gurrun berdi. Habarçymyz häzir Niçka owasynyň ejir çeken ýylatynyň azyksyz agyz suwsuz merkezden üzüne qalandygyny hem bellidi. Ozollar hepdede bir gezek Zähmet Daýhan hojalygynyň Ersu ýylatly punktuna ulanyş möhleti dolan bolsa-da 20-25 adama niyetlenen gämi gelýärdi. Suw joşmasy sebäpli onuň gatnawy hem togtadyldy. Adamlar Niçkadan Mary Türkmenabat ýoluna çykmak üçin uly uloglarda çölüň içi bilen azyndan 5-6 sagat ýörmeli bolýarlar. Emma uloglar gyzyn çäge döz gelip bilmän hatardan çykýarlar diýip habarçymyz aýtdy. Ýaşajylaryň jaýlary, mallary, uloglary suwun aşagynda galdy. Hökümetden entek hem kömek ýok. Tutuş owanyň ýylaty aýdy otyr. Her kim garandasyny, tanısını telefon edip kömek soraýar diýip, howpsuzlyk aladylar sebäpli atandyrmasyzlygyny soran habarçymyz 15-nji iýunda gurrun berdi. Su ağırlıkta Lewapdan hem maglumatlar gowuşýar. Habarçymyz Kerke trawynyň bir näçe owatyny, ikin meýdanlaryny suw joşmasyndan ziýan ýetendigini habar berdi. Amy deriýanyň suwunyň joşmasy netijesinde Gapşal, Nowruz, Ussatlar, Günorta Kerkiniň hatap owalarynda deriýanyň sag kenarındaky Daşrabat, Bozoruk, sagdaky hatap owalarynda derýa kenarynyň guly öýleri ekin meýdanlaryna uly bolmadyk ortaça ziýan ýetdi diýip habarçy aýtdy. Şeýlede ol köýtündäň käbir ýerlerine ziýan ýetendigini habar berdi. Onuň sözlerine görä derýa kenarındaky etraplar 3 gün bäri howtalaly, huşgärlik ýagdaýynda ýaşaýar. Adamlar bentleriň ýakasynda goruk tagallalaryna taýýar bolup ýatyr. Türkmenistanyň resmi habar serişdeleri, hökümeti tebiýi hadiseler, adam itkileri, maddi itkiler hakynda maglumat bermeýär. Bu ağırlıkta adam hukuklarını koruyan Türkmen inisiyativisi topary Türkmenistanın 27 aprelde Lewap ve Mary welaýatlarında bolan harasat neticesinde dören maddi ve adam itkileri barada maglumat bermezlik bilen diňe ýurdun esasy kanunu däl eýsem öz boynuna alan halkary borçnamalaryny hem bozýandygyny aýtdy.